使用は2回のみで。
Head raadiokuulajad, oleme taas missioonikandega eetris ja minu suureks rõõmuks on täna esimest korda teha toreda intervjuud. Ma juba kujutan ette, et see läheb väga heaks saateks. Tartu Annelinna koguduse pastoriga tere tulemas saatesse, Alar Kilp. Sina käisid ühel põneval konverentsil Saksamaal, Berliinis. Mis konverents see oli?
See oli Saksamaa evangeelsete vabakoguduste ühenduse korraldatud konverents, kuhu oli siis kokku kutsutud ka teisi samast kiriklikust suunast pärit kogudust esindaja, et seal oli Rootsist see missioonskirka,
missioonikirik.
Siis olid missionäre mitmelt poolt maailmast, oli esindajad Hispaaniast, Ameerika Ühendriikidest, Lääne-Euroopast mitmelt poolt, ja vist Keskida-Euroopast mõni oli Venemalt ka, Lätit ei olnud, meie olime kolmekesi Eestist, mina missionisekretär Agnes Pööning ja Ermo Jürma, ja siis tegelikult eestlast esindus oli natukene laiem, Kenno Leier oli ka Espoo vabakogudusest, et tema oli selline meie mees Soomes, ka need kokku oli eestlase neli. Ja noh, Eestis võibolla on see natukene keerulisem, et Eestis on...
Ühes liidus on evangeelium kristlased baptistid ja nüüd maailm tunneb nagu eraldi. Evangeelium kristlased on eraldi, see on nüüd evangeelium kristlaste liidu selline, mis on konverents nii-öelda siis?
Ja et see oligi minu jaoks eriti nagu uus ja natuke ootamata, et ega ma ei ole Eestis ka tajunud väga suurt erinevust baptistikirikute ja evangeelium kristlaste vahel, et üks liid see on ja võibolla aasta konverentsil natukene tajusin, et mõnes küsimuses mõeldakse erinevalt natukene, aga seal oli küll nii, et kui ma ütlesin, et ma olen baptisti pastor, siis vaadati, et see, noh, siis ma olin nagu võõras. Aga kui ma kohe lisasin, et meil on siin ühenduses kõik koos Eestis, siis see nagu leevendas natuke.
No see terminoloogia nii nagu on, ma just küsisin Peeter Roosima käest ilut, et mis kogudus teil on, siis ta ütles, et on liitkogudus, on evangeelmiks baptistid koos. Et Sannelinna ei olegi siis nii-öelda puhas kogudus, siis Peeter Roosim ise on nagu päritolult ju evangeelium kristlane, selle mõttes teil on siis, et ja noh, kogudus, kuhu sina oled, siis pastoriks on nüüd selline ka doktorite kogudus, ma saan aru, tähtsad kõrge kraadidega mehed kõik su kõrval ja selle tõttu tänases sellises allianss meelsuses võibolla ongi küsimus, et meil on nii kaks, ütleme, mõtteviisi, ehk teoloogiat on nii lähedal üks teisele. Et me soobime väga hästi kokku ja 50 aastat, mis mulle Nõude Liidu all koos olnud, on seda veel lähendanud, ei ole nagu kriisi tekitanud. Neilipüülased läksid kiiresti ära vähemalt Tallinnas. Aga nüüd evangeelium kristlased baptistid on jäänud kokku ja kes me siit oleme. Ja maailm tuleb nagu eraldi seisvalt, aga sellest me ei taha rääkida, sest missioon on täna meie põhiline suund. Aga enne kui me hakkame rääkima sellest konverentsist, sest need mõtted sellelt konverentsit on väga põnevad ja väga julgustavad. Ja selle tõttu kutsun ja palun ehite kõiki pastorid jääda raadio kuuldesse ja mitte ainult nemad, vaid kõik missiooni innuga inimesed ja ka lihtsalt kristlased kuulame ja ehk leiame ka endale sellist head sobivat töövormi, kuidas me saaksime võita kas või ühe inimese Kristusele. Aga sellest siis, kui me kuulame nüüd ühe väikse muusikapala ja siis jätkame juba saatega.
Open my eyes that I might see a vision of lost humanity. Open my ears that I might hear the voiceless hurting one. Open my hands that I might touch the nails of godly sympathy. Open my heart that I might feel the spear of selfless love. And if I should take the name of Christ and all my talk of sacrifice, and yet not touch the ones he died for. And if I could speak with angels' tongues, sing the best songs that could be sung, and yet not love and I deny the faith I said I'd die for. So open my eyes that I might see a vision of a lost humanity. Open my ears that I might hear the voiceless hurting ones. Not willing to obey, then by my lips and by my life I take your name in vain. So open my eyes that I might see a vision of lost humanity. Open my ears that I might hear the voices heard.
Missiooni kandja.
Ma sain sinu käest ühe põneva artikli juba enne, kui ta teekäies. Siis, kui see raadio saade on eetris, siis on ka teekäies juba ilmunud, nii et kõik kristlate saate ka jälgida seda artiklit ja olete kindlasti lugenud. Või võtke teekäie kindlasti ka välja ja vaadake, kas siis Allar ikka räägib see sama juttu nüüd saates, kui ta kirjutas ka seal teekäies. Aga põhiliselt on just kogudus suurlinnas. Ja kui sa täna ütleksid, mis tähendab Eestis suurlinn?
Ilmselt Euroopa suurlinnadega võrreldes meil väga suuri suurlinnu ei ole. Et London näiteks oma majanduslike näitajate poolest või Londoni majanduslik käive on aastas suurem kui Belgia ja Rootsi riigi omad kokku. Et noh, selge see, et London oma ette on juba noh, sama hea kui suur riik. Aga ma arvan, need põhimõtted, mis seal suurlinna missioonis toimivad, on kindlasti rakendatavad. Tallinnas on nad kindlasti rakendatavad. Ma arvan, et Tartu ei ole ka mingi väikelinn veel ega küla. Näiteks seal konverentsil on üks näide ühest Sveitsi pastorist ja kogudusest, kes algatasid ühe perekeskuse ja nemad nimetasid seda kohta, kus nad tegutsesid külaks. Külas seal elas 9000 inimest. Need samad põhimõtted kõlbavad ka sellise 9000
elanikuga.
Ja küla ja nii et tegelikult ega seal nagu vahet ei ole. Mis on suurlinna hästi omane on see, et sinna on kokku tunnud hästi erinevate tagamaade ja taustade ja rahvuste ja no, tänapäeval suurlinnad Euroopas on kõik niimoodi, et peaaegu juba ligi kolmandik on sellise.
Eesti rahvuskirjav.
Ja ta ei ole põhirahvusest, aga noh, näiteks Tallinnas on mõnes mõttes olukord täitsa ju võrreldav. Võibolla mitte päris sama, seal ei ole selliseid illutisi ja töödõttu tulnud immigrante, aga täiesti võrreldav ja on eri keeled ja eri kultuurid ja ühes suurlinnas on teatav selline ärieliit, on kunstnikud, on noored haritlased, on tudengid. Võt sellel konverentsil kutsuti väga üles, et tuleks kõigepealt endale nagu selgeks teha, et millised sellised suhtlusringkonnad või võrgustikud selles linnas, selles piirkond, meil näiteks linna osas, näiteks meil on Tartus siin Annelinn, et on olemas Tartu linn, siis on olemas Annelinn ja suur osa tartlastest elab Annelinnas, et võibolla kuskil 40% isegi elanikkonnast on siin. kuskil, no igades üle 30 000. Siin elab ka nagu, siin elavad teatud suhtlusringkondad inimesed. Eks Tähtvärlinnaus on palju rohkem või palju valdavamalt eestikeelne. Linnaäärsed piirikonnad on rohkem juba selliste päralt, kes on suutelisemad seal maja soetama ja
rikkumad niimoodi. Nii-öelda.
Ja rikkumad. Ja võt selle konverentsil ma nagu tabasin ka ära, et ega ma ei ole tegelikult seda oma ümbruskonda sellise pilguga üldse vaadanudki, et kes siin elavad, millised nende vajadused on, millised nende toimetuleku raskused on või kui palju siin võib olla näiteks üksik emadega perekondi või ja nii edasi, et sõna konverentsil kutsuti üles nagu mõistma neid võrgustike, et ei saa võtta niimoodi näiteks, et meil on siin inimesed, kes teenivad 5000 krooni kuus ja et kuidagi me neid liigitaks üht, et näiteks siin võib Tartus Annalinnas on ilmselt venekeelseid suhtlusringkondi, millega mina lihtsalt niisama ei puutuks üldse kokku ja siin on veel teise ja kolmandaid suhtlusringkondi ja kui siis nüüd missioonid teha, on hästi oluline võita või leida ja tuua Kristuse juurde keegi nendest võrgustikest, kes siis hiljem ise selle võrgustiku sees hakkaksid seda tööd tegema. Ja no näiteks selles Berliini kogemuses nemad tegid niimoodi, nad nägid, et neil kasvas näiteks Hiinast pärit inimeste kogukond 20 000 ja siis nad püüdsid seal juba Hiina kristlastega teha koostööd, et küll teha missionid ka, aga et siis oleks kõigi nende oma kultuurist. Ja noh, et on nähaks ära, et milline on see sihtgrupp, kellele missionid hakatakse tegema ja siis püütakse leida võimalikult efektiivset viisi, kuidas selle gruppi jõuda.
Ma saan aru, et suurlinnad nüüd Lääne-Euroopas või üldse maailmas on ka sellised nagu kogunemispaigad ehk võimukeskused. Selles mõttes me võiksime ka täna öelda, et kui meil on maakondi, on neid 9. Et need linnad seal keskel on ka teatud mõttes suurem või vähem määra sellised ka võimukeskused ja kogunemispaigad. Nii Tartu kui Pärnu, kui Kohtla-Järve, Narva ja mis iganes siin Viljandi ja mida me loeme Võru nendes paikadeks, kust ikkagi kuuled ka teatud mõttes ka sellist nagu üle uudisekünnise sündmusi aegajalt. Mis seal kuskil toimub ja näed, et sinna on kogunenud ka vähemalt selle piirkonna inimesed aegelt käivad koos ja sellest sõltub ka, kas seal on siis ütleme tõeline keskkool või midagi sellest, kus on ka arengut edasi. Aga just nüüd, kes see võite, Stephen Beck oli, kes rääkis just koguduse suurlinnas, kas ta oli Berliini mees, kui sul tuleb ette?
Mäletagi, need esimesed konverentsi kõnelejad Stephen Beck ja Lurgas olid doktorikraadidega, seda ma mäletan.
Et siis ma vaatan, et siin sa oled kirja pannud, et igal linnakogutsel peab olema linna nägemus. Sa juba veidikene sellest rääksid, et mäletan, kui ma evangeelse lantsiga alustasin, siis tõstet väga palju üles, et me peaksime tegema enne, kui me kogust rajama alustame või kui kogutus on olemas, siis pidevalt jooksvalt uurima, kes elavad kogutse ümber. Ja ma saan aru, et seda nüüd julgustad tegelikult tegema. Ja siis omakorda siis üks tõsisem osa veel, et kui on siis selge, kes elavad ja siis omakorda leidma oma sihtgruppi, kui palju siis seda nüüd peaksime täna tegema?
See ongi, me oleme Annelinna koguduses natukene arutanud, siis ühtpidi on nagu väga õige mõelda, et meil peaks olema nagu kõik need vanusegruppid ja mõnes mõttes nagu terviklik komplekt. Jah, et meil on lastetöö, siis noortetöö, tudengitetöö, pered, naised, mehed, natuke vanemajalised, nagu kõik ära katta. Vähegi juba suurem kogudus peakski niimoodi tegema. Aga siis seal konverentsil toodi välja ka selline mõte, et aga vaadake nagu firmasid. Nad ei tooda ju kõike. Iga üks leiab midagi, millest
ta on. Missi, nii-öelda.
Jah, aga mida ta teeb hästi? Kas me mitte näiteks üksik isikutena Jumala ja see teeb täpselt samamoodi. Me peame leidma oma kutsumuse valiku, see mida just meie oskame. Ja kui ma olen siis niimoodi hakkanud mõtlema, mul on kogudus ka, meil on paarkümend või natukene üle sellest aktiivsemat liiget, siis ma peaks nagu ära tabama, et milline on see meie sest nagu üksikute kutsumuste nagu kogum või et millised meie tugevused
sees on.
Ja, mis ainult sees on, millised meie kogudused tugevused nagu kokku siis oleks. Ja siis sealt poolt nagu püüdma edasi minna. Aga teiselt poolt see, et tunda oma linna. Ma olen elanud Tartus kogu oma elu ja palju ma selle Anne linna peale niisama mõelnud olen. Anne linn, Anne või tartlast meelest on ka selline koht, mida nimetakse nagu magalaks, et inimesed käivad lihtsalt magamas.
Ma nii kui Tallinnas Mustamäe ja Lasnamäe siis.
Jah.
Ja Õismäe.
Noh, ei ole ma tõsiselt mõelnud ka, et kes siin linnas elavad, aga siis ma olen nüüd vaadanud Tartu linna veebilehekülle pealt, et tuleb välja, et Anne linn on Tartus kõige suurem või mugavuste tasemelt kõige paremas olukorras linna osa, sest meil on ülejäänud linna osades. No uus elamurajanud on linnast juba väljas pool natukene, aga linna osades on paljudes veel Tähtveres ka, ei ole seal, mõnel ei ole kanalisatsiooni, kellel ei ole, noh.
Kõdulinni öelda.
Jah, on
arenevales, tänapäevaseks nii öelda.
Et Anne linnas tegelikult on nagu teistpidi probleemid, et mugavusi on, aga näiteks kui inimene üksi kasvatab mitut last, täällä on seal 3,000 või 4,000 korter, siis need üürid võivad küllalt kõrged olla. Need on mugavused, samas on küllalt kõrged maksud. Ilmselt siis need inimesed, kes nüüd siia on jäänud, ei saa endale lubada nagu paremat. Või ei saa endale ka välja vahetada seda elamise komplekti nagu millegi vähe odavama või soodsama vastu. Anne linn tuleb välja on Tartus ainus linnaosa, mille rahvaarv kasvab järjest. Tartu linna tervik rahvaarv kahaneb, Anne linna osa kasvab. Ja võibolla ta kasvab siin ka tänu tudengitele, kes üürivad kortereid. Siis ei ole ta ka, nüüd me oleme hakkanud seda asja uurima, ei ole ta ka päris magala. Et siin on näiteks paar spordiväljakut, mis hoiavad inimesi ja noori veel siin samas piirkonnas tegevatena. On laste mänguväljakuid tehtud ja siis on muidugi mitmed suured poed ja asjad, et meil siin lauluväljakutega midagi taulist ei ole.
Missiooni kandja.
Konverentsi idee oli, et kõigepealt kui näha, inimene tõesti juba näeb, mis nagu selles linnaosas on, no näiteks mina peaks teadma kõiki koole ja kõiki sellised olulisemad asutusi siin piirkonnas. Kas või juba selleks, et kui mul tuleb inimene, võõras inimene tuleb koguduse teenistusele ja me nii sama temaga nagu natuke räägime, ta ütleb, et on kaks last, ma kohe oskaks nagu küsida, et kas te kartilütsemis või on Anne linna kool või midagi taulist, et ma tunneks niivõrd sellise ümbruskonna elu, et me saaks nagu neutraalselt kõigepealt rääkida. Konverentsi üks tõsine, see üleskutse oli, seda räägiti mitme külle pealt, kas siis ülemaailmse missioni või suurlinna kogudus või üks kõik, kuidas koguduse tööd teha. Tänapäeval ikkagi on, et nagu raudne reegel on, et kõigepealt tuleb võita inimeste usaldus, saada inimestega tuttavaks. Noh, kui mõelda, kuidas Jeesus üngreid kasvatas, kui palju oli seal sellist näost näkkur suhtlemist ja see ei olnud sellist, noh, ma olen hakkanud mõtlema, et see ei olnud nii väga selline kord nädalas näiteks kas piiblitunni või selline noh, tund poolteist õpetust ja siis see ongi nagu kõik, et seal mõnes mõttes oli ta peaaegu nagu koos elamine või Jeesus ja üngreid.
Mida see sisuliselt huvitav tähendab? Kas seda kuidagi avati ka selle mõttes, et see nõuab ka ressurssi tegelikult rohkem, kui me siiamaani oleme aru saanud, et meie koguslik nägemus on tegelikult see, et on pühapäev Jumala teenistus jääda pärast nädalas ees üks palvekooslik või piiblitund ja siis nagu on kogudus. Ja selgub, et tegelikult, nagu sa praegu ütlesid, me peaks minema hoopis kaardistama oma ümbruskonna ja minema mitte nii öelda rahvast kutsuma enda juurde, vaid pigemini minema rahva juurde ja sõbraks saama, sest sinna, kus sinna inimene tunneb ennast tegelikult isenesest turvaliselt ja nüüd minna sinna kogudusena, siis ta ja siis veel sõbrana ja see loob usalduse nüüd selle kogudusega, et see nõuab ka ressurssi. Ja kas meil seda ressurssi, kas me tänapäeva kogudused, ma ei tea, kuidas nüüd läänes oli, kas sellest on juttu, kas on valmis maksma? See ei nõua ainult, ütleme, see ei ole ainult raha, vaid see on ka aeg, see on võibolla teatud oma sellised himud, mida me peaksime fokuseerima inimeste võitmisele. näiteks kas või noh, selline näide, ma ei tea, kas sa sporti teed, aga siis sa ei lähe sporti mitte oma kamba jõmmiga, lihtsalt oma usklik ringkonnaga, vaid lähed otsid üles mingi teise kamba siin piirkonnas, et kus te sporti teete, ma tulen kampa. Ja ühel hetkel saab mängu väljakul, kus võibolla seal üks seltskond satub eriti asarti ja tulevad vängemad ja vähem vängemad korraga avastatakse, et meie keskel on üks vinge vend. Ta ei lähegi närvi, et mis, kes ta siuke on, et olla nagu kaasas või mis iganes käsitöö või mingi näitemäng või mis iganes. Kas seda ressursi küsimust ka sellega koos oli jutuks või oli lihtsalt, et me peame sõbraks saama?
See sõbraks saamine pastis üks kõik, kes ka ei kõnelenud, oli see näide Hispaaniast, Mehikost, Berliinist või Frankfurtist või kuskil Sveitsist ikka, noh, see on nagu reegel. Et pigem on jõutud evangeelsetes kogudustes sellise tavani, et suheldakse inimestega. Kuskilt maalt inimene nagu teab, et see, kellega ta suhtleb, on kristlane. See näiteks, kas siis aidatakse noori emasid või õpetatakse immigrantidele keelt või ja seal kõrval nagu kohvik, kus saab veel suhelda inimestega ja aga sellist nagu otsest traktaatide jakamist või no, otsesel kujul kristluse kuulutamist teiti nagu ei olegi. Vaid siin on jõutakse ka nagu sammult, et kui inimesed juba üksteist tunnevad, et siis näiteks see kristlane võib hakata rääkima nagu, noh, on teada teisel on lapsed, näiteks hakkab rääkima oma lapse kasvatamisest ja siis ta hakkab nagu tasapisi minema. Evangeeliumi kuulutamise suunas, aga tahetakse ikkagi, nagu sihiteadlikult tahetakse ära oodata, millal inimene on nagu ise valmis ja inimene siis ise küsib, et ma olen kuulnud, teil on siin pühapäeviti või aega, see ei tähenda, et aegalt ei alustataks mingit üritust ka palvega või rüikese kristliku sõnumiga, aga noh, see usalduse võitmine on nagu väga oluline. Samas näiteks ressursside poolest mõned kogudused on õppinud nagu väga hästi majandama ja kui siis need kuulevad teistest kogudustest, et kellel on ressurssidega probleeme, siis nad on kohe nagu noh, nendel tulevad nõuanded kohe nagu varnast. Üks on Berliini, ma ei mäleta, kuidas selle nimetus oli, aga üks selline kristlik organisatsioon, millel on palju selliseid erinevaid öömaja pakkumise võimalusi. On ühe tärni hotellidest kuni nelja tärni hotellideni.
Ja selle kõrval... Kogudusel?
Jah, see on nagu, ma ei teagi, võibolla on ta kuidagi nagu laiem kristlik organisatsioon, aga selle juures on ka kristlik sotsiaaltöö, jumalateenistused ja kõik muu ka. Ja näiteks seda sotsiaaltööd siis finanseeritakse nendest töömaja pakkumistest. Niimoodi, et oletame näiteks, kui kogudus teeb ka sellist nagu, pakub teatud teenuseid perele, nagu seal selles Sveitsi külas oli, siis nad ühel hetkel said tuntuks või terve küla teades, et kui öeldi koguduse nimi, kõik teadsid, mis seal tehakse, mida head seal tehakse ja selline koguduse maine läks nagu väga positiivseks või väga praktiliseks. Mm-hmm. Ja koguduse pastor ise ütles, et inimesed, noh, tõi viiteid uuele testamendile mäe jutusel, et inimesed näest teie häid tegusid, kiidaksid Jumalat. Ja aga siis nad jõudsid ühel hetkel nii kaugele, et kohalik omavalitsus hakkas huvi tundma. Eks Tartus on juriste kogudus ja noorte töö ja kohalik meie linnavalitsus tunneb huvi selle vastu sellepärast, et see on väga oluline, et noortega noored...
Nii, riste on nagu õige suuna.
Riste on õige suuna veel kindlasti ja sealt muidugi seal on see nagu teatav noh, nagu lävepakk on ka, et nii kaua kuni seda tehakse lihtsalt koguduse juures ja just kui koguduse liikmetele mitte kui avaliku teenust, siis on ka nõudmised madalamad. Mm-hmm. Ja seal ühel hetkel tuleb hakata ostma litsentse ja kõike muud. Et see on kuidagi raske seda lävepakku nagu ületada, aga mõelda vaid, kui kristlane õpib näiteks sotsiaaltööd või kristlane õpib siin meil on siin kristlikud meediat ja mitmel moel tegelikult kristlased on just kui kristlikul moel neid asju õppinud. Niimoodi saaks koguduse juures rakendada neid asju.
Sa väljendad ka seda, et üks kogudus korraga avastas, et oleks mõistlik oma koguduse kaudu keeleõpet organiseerida.
Jah, see oli, kas see oli Hamburgist, jah. Why not oli üks selline kogudus. Ja Hamburgis on neil hästi palju immigrante kokku tulnud. Ja siis noh, nähes ka, et immigrante nagu ühiskonnas juba palju on, kogudes hakkas mõtlema, et või vaatan, millised on nende peamised probleemid. Minust keeleõppe sellises kontekstis on äärmiselt, noh, ütleme nii, kaval.
Absoluutselt.
Tark ka, aga kuna lihtsalt kui inimene puutub kogudusega kokku, siis ja kui ta ka pöördub, siis esimene 12 kuud, kas ta siis jääb koguduse juurde või jää, see on kõik riitilisem, et siis langetakse nagu kõige rohkem. Kes juba peab 12 kuud vastu, see on väga tõenäoline, et see peab ka kauem. Aga keelte kursused, eriti kui nemad näiteks õpetavad seal afgaane ja hoopis teisest keelemaailmast. Ja,
no, või isegi usumaailmast.
Ka usumaailmast ka ja kui noh, nemad hakkavad täiesti saksa keelt ka ikka täiesti tähestikust peale õppima.
Mis tähendab, et täna sellises Eesti situatsioonis oleks võibolla kogudusel, Eesti kogudusel mõistlik hakata pakkuma eesti keele õppimise teenust?
Võt, ja see on asja, mida ma olen tõsiselt mõelnud, isegi kui meil olid nüüd pronksõduri sündmused, et ikka nagu selline torge oli südamas, et me siin Annelinna kogudusohunes on ju ka, aga me oleme arjunud tegema asja lihtsalt eraldi. Kuskil on venekeelne kogudus, kes teeb oma asja, meil on eesti keelne, teeb oma asja. Just. Ja kõik kogudused Eestis ei ole tegelikult niimoodi. On mõned, kes on üritanud. Siin on ju tehtud neid kõrvaklappidega telkeid ja pühapäevakoolid, nagu vaatad kakskeelselt. Ja tegelikult saaks aidata kaasa sellisele keelelisele lõimumisele või ka suhtlemisele nende kogukondade vahel. Aga selleks kõigepealt, ma arvan, peab selline noh, nagu nägemus jõudma koguduse liikmete südamesse. Selleks kogudus vajab nägemust, et meil on nagu jumalast antud ka kutsumus teha seda laadi no, erinevate kogukondade vahel. Või et me näeksime seda, et jumal armastab neid samamoodi kui meid.
No selles mõttes, et see on nagu üks osa, üks lõik, aga ma kujutan ette, et kui me elame sellises püha vaimule tundlikus õhustikus, siis jumala püha vaim toob nagu asju esile, mis on ka selles piirkonnas oluline, et meie kogudustena võibolla, kus me oleme olnud taaselt Annelina kogudus, aga lõpuks ju suhteliselt noor kogudus, aga kui on ka kogudused, mis me räägime, et ka nüüd aastaid olnud juba, 10 või ligi 100 aastat, neid on küll vähe Eestimaal, aga mõningad on, et me siin ka näeksime nagu värskust, nagu sa artiklis ka nimetad sellist novaatorlikust. Ja aga see tuleb siis, kui me kogudusten elame sellises pühavaimu mõju väljas võibolla rohkem ja lõpetaksime sellise traditsioonilisuse kordistamise ja võtaksime võibolla aja maha ja vaatame, mis Jumal tahab tegelikult teha. Võibolla kuuleme siin ühe väikese muusikapala ja siis me jätkame edasi.
I will come present my offering.
will come present my offering to
Missiooni kandja.
Üsna põnev on selles mõttes ka koguduste nagu uus novaatorlik edasiminemine. Samal ajal ka uute koguste rajamine, aga kuskil on see alus, millele saab ehitada ülesse. Kas kuidagi siin oli ka, mida õhutati kogudus, kes on olnud, midagi peaks ennem tegema, koguduse sees, et need kristlased või liikmed, koguduse liikmed üldse tuleks kaasa sellisele uuele mõtteviisile.
See ei ole küll nüüd TG artiklis sees, aga seal konverentsi lõpus loeti selline nagu ühine
pöördumine,
aga see oli ka nagu tunnistamine Jumala ees ja või selline nagu pühendumustekst, et mida me siis kõik nagu oleme valmis tegema ja kuidas tegema, siis seal kordus nagu sõna holistlik, terviklik, hästi palju, et me peaks kuulutama evangeeliumi ka terviklikult. Jumala armastab inimest terviklikult. Inimesel on lisaks sellele, et tal on kogudus, kus käia ja kui ta veel kristlane ei ole, kus käia Jumala sõna kuulemas või kas või huvi pealast käia, tal on olemas ka perekond, tal on olemas töö, tal on olemas haridus, tal on olemas sõpruskond, tal on... Ja Jumal tegelikult armastab inimest kõikides nendes osades või tema elu osades. See on hästi normaalne, kui inimese ellu tuleb kogudus, et see siis haakub ka tema, see ei hakkaks hävitama tema pereelu, vaid see toetaks ka tema pereelu. Aga see tegelikult juba nõuab sellist, ütleme, peretundliku koguduse juhtimist ja koguduse töö mõttestamist. Näiteks üks Hispaaniast pärit sõnavõtja, seal alustas niimoodi, ütles, et tal on nagu okas südames, et näete, et mehed, et nüüd me oleme siin koos, eks jälle üks nädal, mil meie perekonnad on ilma meie ette, eks. Et, ja see on väga õige, et me ei saa nagu mõelda, nii et me ajame tähtsalt koguduse asja.
Ja küsimus see vahele, kui palju neid osavõtjad üldse oli seal?
Mingi saja ringis.
Ja viisalt huvitav, et siin alati nüüd Euroopas erit on räägitud ja maailmas naiste ja meeste osakaal. Kas seal siis oli meeste keskne väga või? Ainult Agnes Pööning oli ainuke naisterahvas, oli mõni veel.
No Agnes Pööning paistis ikka silma. Et, seal vist 10 kuskil olla naisterahvad.
Üks 10.
Jah, enamus olid ikka mehed. Ja võt, kui siis selles koguduse ümbruskonnas inimesed elavad oma reaalset elu, eks, ja Jumal armastab neid, Jumal soovib neile head kõiges, mis nende elukohtis osad on. Ja siis on väga loogiline, et kogudus otsib ka seda viisi, kuidas kõigepealt kogudus peab südamega ringi vaatama, sest kui ei vaata, siis ei näe, millised need vajadused reaalselt on. Ja leidma selle viisi, kuidas olla inimestele nagu vajalik. See on ikkagi väga oluline küsimus, et küsida, et aga mida siis inimesed kaotaks või mida linnaosa kaotaks, kui seda kogudust siin ei ole. No või vähemalt mind jõudsid nad selle konverentsi käigus küllaltki ära veenda, et noh, kas või juba selles, et noh, Jumal on annud käsu teha tööd ja on nende ka käsk seoses perekonnaga on kohe piibli esimesest peatükist ja need on nagu, need ei ole kuskile nagu kadunud ja see on, või näiteks üks selline oluline Berliini ühe noorte koguduses oli kohe selline põhimõte, et me ei alaväärtusta seda tööd, mida inimesed tead väljaspool kogudust. Meil on olemas sarnasuse põhimõte või see, et no, et kui inimene tuleb kogudusse üks kõik, kui musträpune või vatune või mis iganes taga ei oleks, et me ei vaata talle ülalt alla, sellepärast, et sisuselt selleks ajaks, kui Kristus oma maist teenistust alustas, oli kogu inimene hukka mõistetud juba. Tema ei tulnudki hukka mõistma. Kuidas meie saaks siis? Ja võt, kui juba sellise pilguga võetakse vastu, näiteks oletame, et on mingisugune mees prostituut, tuleb sellise murtud südamega kogudusse, siis tegelikult selles koguduses on ette juba pikka aega otsitud sellest noh, kuidagi Jumala südant inimeste suhtes ja nende inimeste suhtes, kes seal ümber kaudu elavad, et siis ollakse valmis neid ka sellise Jumala armastusega vastu võtma. Samas on teiselt poolt nende inimese suhtes peaks olema võimalikult sõbralik, hooliv, inimene peaks tundma ennast teretulnuna ja samas teine asja, mida väga toonitati, on see, et iga teenistus, iga sõnum peab olema Kristuse keskne, peab olema niivõrd selge, et kõik inimesed saaksid algusest lõpuni aru, et miks koguduses tehakse ühte, teist või kolmandat. Ta peaks lõpuks saama nagu küsimuse küsida, mõnes koguduses tehakse iga nädal armulauda, sest armulaud suunab kõikide mõtted Kristuse ja ristile. Ja noh, siin juurde nagu lisatakse, et kes ei ole pöördunud, nende jaoks armulaud ei ole ja millest siis räägitakse lühidalt ära, millest see pöördumine. Ja tegelikult, kui see on ka niivõrd nagu hästi ära mõtestatud või kogudusel on see oma nägemus, mina nimetaks seda nagu kokkuleppeks. Selles konverentsil toonitati, et teed koguduse liikmete seas peab see nagu ühine nägemus, noh, mitte see Kristuse missioni käsk, aga see, milles just meie kogudusena, meie siin see 20 inimest, mida just meie teeme, see peaks olema nii selgelt, kui une pealt üles aratada, siis see kohe tuleb. Ja mõnel pool see ilmselt väljendubki selles, et Jumal armastab perekondi. Nii-öelda esimene asi, kui une pealt üles aratada, siis kohe inimese südamesse tuleb, sest see on see, millega tegeletakse. Ja
tähendab, see on üleskutsega kogudustele hakata tegelema oma strateegiaga.
Jah.
Pikemajalised, mitte olla sellise ühepäeva libikas, et täna püha vaim ütleb, et tee seda, mis paraku võib juhtuda, et kui nüüd jälgida need inimesed, kes nii ütlevad pikemajaliselt, siis Jumal ütleb või püha vaim ütleb nendele kuu aja pärast risti vastupidist sellele, mida ta eelmine ütles. Sellepärast minu jaoks on väga ohtlik sellist ühepäeva libikate kristlastega ja isegi juhtidega nagu tegeleda, kes ei mõtle kaugemale ette. Ja ma saan aru, et seal konverentsil ka väga julgustati isegi kuni 10 aastat kogudusi ette mõtlema ja strateegilise plaane. Ma olen just Argo Põnevitsega või palju ja Peeter Tammega koguse loomuliku kasvu asju nagu siin arutanud ja koguse tegema missionisse ka läbi pereraadio ja seal väga palju just ka nendes küsimustes on öeldud, et pidage plaane ja strateegias ja Kristus ütleb ka, ei ole ükski sõjamees, ei lähe sõtta enne, kui ta noh, mõtleb kaugel ette või maja heite, mis ka ei toimu ju välk ja palk, vaid vaatab olukordi ja et see ei ole nagu väga ebakristlik või ebavaimulik pikki plaane teha ja selles mõttes ka Evangeeliumist Baptisti koguste liit on selles mõttes jõudnud ka lõpuks tulemuseni, et on oma arengukava 2012 ja selles mõttes me oleme nagu täna ajas, võiks nagu öelda. Olgu, et võibolla 10 aastat tagasi, kui Helari Puu alustas selle strateegilise plaaniga juba tegema, siis läks see Kalevala kähku. Aga me oleme 10 aastat nagu liiduna kaotanud selles mõttes arengus, aga õnneks, et ta nüüd on olemas. Ja läheme edasi.
Missiooni kandja.
Ma loen siin, ma ei tea, kas see nüüd mul on üks käsikirjaline artikkel, mis sa teegi ole kirjutasid, kas see läks sisse Kas rahvas on lugenud seda koguse tööks tuleb vähemalt üks päev nädalas pühendada palvel ja paastud koguse töö nimel? Mida see tähendab tegelikult? Kas enne missioni ja tõsist minekut oleks mõistlik nagu jälgida seda osa, et, et midagi ei toimu lihtsalt, vaid ikkagi põlvedel käib asi ennem?
Kõige sest räägiti seal konverentsil ka ühes piibli, meil olid ka arutelud sellised piibli lõikude kohta, et kõik koos lugesime ühe piibli salmid, siis jagunesime gruppidesse ja arutasime. Ja sealt tuli nagu välja ka see mõte, et jutleks nagu pühavaimu ja võõrastes keeltes rääkimise peale. Osad konverentsil viibinud rääkisid võõrastes keeltes, osad ei rääkinud. Ja enne seda, kui algkoguduses need keeled anti, olid pikka aja jooksul olid jüngrid otsinud või oodanud ja oma südamesse saanud nägemuse. Mingi asi peab olema kõigepealt ikkagi nagu sügavalt südames. Ei ole niimoodi, et ma nagu käin ja mõtlen, et Jumal anna mulle ka nüüd mingit ime tegeb või mingisugust erilist andi ja et küll oleks vahva, kui mina ka arataks surnut üles või teeks midagi taolest. Vaid see kõigepealt peab südamesse tulema nagu inimene ja Jumal armastus inimeste vastu ja rahvaste vastu. Ja kui see siis on, siis tulevad need nagu ilmnevad need annid ja võimalused ja see tõttu on nagu paratamatu, et praktiselt igal pool on selleks, et koguduses jõuda teatud uuendusliku tööni või sellise inimeste teenimiseni oma kogukonnas, selleks on vaja hästi tugevat motiivi. Ja lõpuks on niimoodi, et küsiti näiteks selle teenistuse läbiviijalt, et kellel on ka kohvik, et põhimõtteliselt on olemas need keeltekursused iganädalased ja siis kõik teavad, kes keeltekursustel käivad, et on olemas kohvikud ja siis kohvikus saab nagu vabas vormis kas või näiteks saksa keelt lihtsalt tarjutada ja rääkida vestelda ja siis aegad keegi saab seal laulda oma laule ja siis selles kohvikus toimivad ka jumala teenistused teatud ajatagant. Aga siis küsiti niimoodi ja ikka kiputakse küsima niimoodi, aga miks te nagu niimoodi, et aga mis siis, kui see, kellel te seda keelekursust pakute, et see ei tunnegi kiriku ja Kristuse vastu, et soovi. Aga nad olid jõudnud sellise seesmise veendumuseni, et ega Jeesus jõendi jüngritele niimoodi, et võt, nüüd on teil 5000 inimest jagage nüüd leiba. Aga ikka küsige iga kest nagu järgi ennem, eks ju. Et kas nad on ikka midagi oma südames otsus ära teinud või ei ole või vaid seal vainot kohvikus inimestel kus juures tervet kohviku kogu töö tehaks ära vabatahtlike pool ja on neil on sügav veendumus et on õige niimoodi teenida inimesi, see on juba iseenesest õige
Kohvik on see kiriku juures olev kohvik või on see renditud või ongi nende omalised?
See peaks olema täitsa selline vainot mingisugune keskus, kus on ka jumala teestused. Ja samamoodi oli see Sveitsi perekeskus ja kui nad siis sellise südamega tegid, seal näiteks toetasid noori perekondi ja kõrval olid sellised ilmalikud asutused ka, siis nad said ilmalikelt inimestelt abi. Kes lihtsalt tulid, ütles, et te teete tõesti väga jätud, me tahame ka aidata. Ja näiteks selles vainotis osad keeleõpetajad on, kõik ei ole kristlased. Ja hea meelega aitavad kaasa. Ja niimoodi kuidagi on need asjad nagu läinud, kui ma küsisin nende käest, et kas te olete siis nagu ema Teresa moodi töötegijad, et kelle lihtsalt, ema Teresa oli samamoodi lihtsalt, et kui ta nägi vaevatud inimesi, ta tahtis leevendada, sest ei ole. Me ei alusta ühtegi tööpäeva, ühtegi kohvikuüritust ilma palveta. Me kogu aeg teilt otsime, me otsime kontakti inimestega. Meie hoiak on lihtsalt selline, et me ei anna vastused ennem, kui me ei ole ära kuulanud nende küsimusi. Ja teine kord on nad kiita saanud või tunnustust saanud ka selle eest, et inimene ütleb nii, et nii hea, et ma saan siin rääkida ja nii hea, et ma saan siin nagu küsida. Et sellest võibolla ei ole kunagi küllalt. Ma arvan, et Jumal nii jõuab oma armastusega inimesteni. Ja pigem ongi küsimus nagu meis, et on väga lihtne jääda tegema asju lihtsalt niimoodi, nagu me oleme juba teinud. Kunagi Leho Paldrega rääkisime Kolgata koguduse ühe noorte õhtu eel ja siis Leho mainis, ütles umbes nii, et ega ärkamine ei olegi tavaliselt sellistes nagu traditsioonilist, noh, tugevate traditsioonidega kogudustesse tulnud. Et no ühel hetkel tegelikult see muutub nagu mugavaks, et ja meil on see kogu aeg nagu nii, või meie teeme seda niimoodeks. Ja siis, kui inimene tuleb, no las ta tuleb ja las ta siis vaatab, ta peab siis nagu kõik omaks võtma, kuidas meie seda teeme, eks. Ja see on see, väga lihtne on sellesse nagu langeda, aga püüdma peaks kogu aeg otsida ja teiselt poolt veel, mida päris selle konverentsi lõpus toonitati, siis kui konverentsi osavõtjatega oli ka koos armulaud, siis toonitati, et on ikka ülioluline, et kui me nagu räägime terviklikust elust ja püüame inimesi aidata sellest terviklikus elus, siis see töötegija ise peaks nagu jätma usaldusväärse pildi sellest või. Et inimesed tänapäeval ei oota mitte nagu kuidagi tõest sõnumit, vaid nad hakkavad kuulama siis, kui nad näevad, et nad saavad usaldada seda inimest, kes seda sama asja räägib, eks. Järelikult, kui ma räägin midagi seoses perekonnaga, siis minu perekonna pealt peaks see nagu välja paistma. Ma ei tohi olla väga läbipõlend ise. Kui ma räägin kuidagi elurõõmust, ma ei tohi olla, noh, ma peaks ka kehastama või elama seda rahu, mida ma kuulutan ja nii edasi ja nii edasi, et tegelikult on Tartu pastorite osaduses siin, me oleme mõelnud, et äkki teha midagi piibrikooli laadset järgmisel aastal ja siis kui ma olen arutanud, et noh, et kuidas seda piiblit võidaks siis seal nagu avada, siis meil noh, üks idee, milles paistab, et me oleme üsna üksmeeles oleks, et see võiks olla koguduse töötegijatele, nagu akkude laadimine või. Nemad on arvanud kogu aeg andma, pühapäevakooli õpetajad, nad ei saa tihti põhiteenistusel olla ja näevad järjest vaeva, aga seda akku on selline asi, et seda tulebki kogu aeg muudku laadida ja selleks on tegelikult vaja selliseid üritusi, pikemaid tervepäeva üritusi, kus siis võibolla mingisugune hakata väga tõsiselt järgi mõtlema, et noh, et mida siis inimene sealt nii väga sai või mida uuta teada sai või.
Karbist välja tulla.
Ja ta tegelikult laeb läbi selle osaduse, läbi muusika, ta laeb oma lakud ja noh, mina saan mõneti oma akkud nagu laetud sellest konverentsist samamoodi, et mul on nüüd, me oleme kord Annelinna koguduse inimestega mõelnud, praegu me oleme kaardistanud siis seda ümbruskond, et kes meil siin elab ja mida on siiani tehtud.
Kaardistasid ära juba või toi protsess käib?
Me oleme enam vähem juba ära kaardistanud, et kes ja mis meil siin on ja millised kontaktid meil on siiani olnud ja noortega. Ja, noh, näiteks osad trennid käivad siin meil pühapäeviti ja noh, seda tegelikult peab ju teadma, et kui lastel on just pühapäeva kooli ajaks näiteks või koguduse noorteklubi õhtut ajaks või kui midagi samal ajal ka toimub, mis on konkureeriv, siis me peaks kuidagi nagu laveerima ja otsima viisi, kuidas teha seda natukene teistmoodi. Me loodame jõuda peagi nagu juba järgmisele tasemele, et kuidas siis järgmist hooaega hakata tegema.
Missiooni kandja.
Teadud hirm on ilmselt vanemate kogudustel, et see vahe nüüd koguduse pühadusel ja siis sekulaarsel seltskonnal, et see äkki kaob ära. Et ei ole enam seda vahet, kas sa oled usklik või oled sa selline sekulaarne, ütleme, maailma inimene. Et ma olen kuulnud, et see oht on. Ütleme, kui küsimus on selles, mida nii palju, ma olen ka mitmel konverentsil käinud just ka läänes, et on kutsutud üles nagu tänapäevaselt, innovaatiliselt mõtlema, samal ajal elama ise püha ja puhast elu, aga samal ajal minema rahva sekka. Ehk nii nagu nüüd evangeeliumi keskpäeva kogudust ühel pastorite osaduspäeval oli see vist Saksa baptisti president, baptistiliidu president, ütleski, et Jeesus saatis ju lambad huntide keskele, mida reaalselt üleüldse ei toimu, ütleme, lambad mitte kunagi lähe huntide keskele. Ja nüüd lambad kui kristlased, ütleme, sekulaarne maailm kui hundid, ma saan aru, ometegi Kristus nüüd täiesti loodusnähtuse vastaselt saadab lambukesed siis untide keskele. Juba Kristus näeb, ütleme, kristlastele täiesti erinevat elustiili, mida me võib-olla loodusest kunagi ei näe. Ja see mulle kangesti meeldib, et Kristus ei ole selline nunnu-nennu tüüp, kes ütleb, et tehke aga jumala teenistusi ja pidage aga paremaid jutlusi ja lõpuks me näeme, et sa jutlustad ainult võib-olla 3, 4, 10 sõltuvalt sellest, kus siis see kogudus asub. Et kas siin on julgustust sul ka sellest konverentsist lähtuvalt nüüd, et me peaksime nagu laiemalt ja avaramalt ja julgemalt ka nägema neid võimalusi, mis tegelikult tänapäeva pakub?
Ma arvan küll, kristlusel on ikkagi ka on oht muutuda selliseks nagu kinniseks klubiks või noh, oletame, et kui on koguduses 15 aastat kristluses olnud inimesed, siis ja me nagu püüame ainult vastata üksteise sellistele vaimsele huvile või siis kogu meie teenistus ka kannab vastavat sellist pitserit, aga kogu seal konverentsil toonitate väga, et on kaks kõige olulisemat gruppi inimesi, kes kogudusse tulevad. Üks on mitte kristlased, teine on vastpöördunud. Põhimõtteliselt vähe küpsemad. Nende akkusid peab ka vahepeal laadima, aga ma arvan, et nende akkud saavadki juba rohkem täis sellest, kui nende vastkristlastega ja pöördumata inimestega tööd tehakse. Aga aeg muutub ka väga-väga kiiresti ja inimestel on täna nagu teissugused probleemid kui, ja inimeste eluviis on tänapäeval natuke teissugune. Mulle väga meeldis üks Oslo linnakoguduse algatajaks minust noorem poiss ja siis ta näitas selle kõigepealt seina peal, et kuidas oli Oslos kunagi kogudusi seal terve linna peal laiele ja kuidas siis need hakkasid kahanema ja lõpuks kui palju neid järjest kinni pandi ja siis ta tegi päris südalinnas koguduse. Südalinnas jõuavad väga vähesed inimesed osta endale eluruumi ja aga siis ta tegi selle nagu meelega, et ta umbes nii, et ja see on väga inspireeriv, kui ma ei saa neid alati kogudusse teenistusele, siis ma võin suhtuda niimoodi, et näed, et paha küll, et siis ei ole teil nagu midagi teha ja lasen teil nagu minna. Aga näiteks Oslo poiss siis jälgis, et inimesed on niivõrd mobiilsed tänapäeval ja liiguvadki nii palju ringi ja kui nad vähegi juba saavad jalad alla, siis nad ostavad pigem suurema korteri või parema elamispinna juba natuke äärelinna ja siis ta lõpuks tegi niimoodi, et ta püüdis võimalikult teenida sellist natuke nagu hajevil olevat kogudust. Tal oli kõik jumalateenistused netis, niimoodi videote kujul ja samas ta hoiab oma koguduse liikmetega nagu osadust ja kõik nagu toimib ja nad isegi nad nagu pudenevad niimoodi, nad on saatnud seal, need 10 kaupa on seal pudenenud koguduse liikmetest need uus kogudus juba välja. See võib tunduda nagu täiesti selline, et noh, kes ometi niimoodi teeb, et miks inimesed ei käi alati koos ja mina olen mõeld, et noh, näiteks me oleme Annelinnas püüdnud teha nii, et me saadame jutlust laiali teksti kujul jutlust, nii-öelda täis jutlust.
Paperi peal.
Jah, e-mailiga kõikidele, kes ei olnud. Me tahaks sellist asja, et need on kõik, mida me teeme, see vähene, mida me teeme, et see leiaks nagu võimalikult palju
osavõtjad,
et sellest, kui me anname toitu, et siis oleks sööjad võimalikult palju, et meil oleks, kui meil ei ole inimene, kui keegi sõidab vahepeal kuuks ajaks ära Saksamaal, et tal oleks meiga ikkagi nagu kontakt rohkem kui lihtsalt, noh, ja see on nagu väga oluline, et kui sa muud moodi kontakti ei saa, et kuidas sa siis saad, ja aga kui on siis veel võimalik teist moodi saada, et siis seda võida. Ja samal ajal ei pea üldse sellist nagu sõnumi teravikku sellest üldse loobuma. See võib olla täpselt samasugune radikaalne kristlus, kui ta on...
Nagu kristuse ajal.
Kuigi peab ütlema, et see evangeelne siis vabakoguduste asi seal nende lääne Euroopa pool on küll vähem konservatiivne oma hoiakutelt. Et see oli natukene Saksamaa šokeeriv. Aga see oli ka viimane öö, me olime Elstalis seal Baptisti liidu õppekeskuses paistab, et nii-öelda siin Eesti, Läti, Rumeenia, Venemaa kogudused on tõsisema moraaliga või see eristusjoon ikkagi maailma hoiakute ja kogudushoiakute vahel on palju selgem.
Saade kõib lõppema kohe, meil saab lihtsalt aeg täis. Peaksime nagu uue saatega alustama, aga Saksa evangeelikiste liit on kui suur siis?
See oli 36 000 liiget ja seal koguduste arv kasvab. Oli kas 5-10 kogudust aastas keskelt läbi tuleb juurde ja üks või kaks lõpetavad töö umbes nii. Aga nad olid, kui nad näitsid kaarti seina peale, et siis need arvulne kasv nii väga ei näitagi, aga kui kuski 30 aastat tagasi oli niimoodi, et teadud Saksamaa piirkonnad olid nendest kogudustest peagu tühjad täiesti, siis nüüd on nendel nagu võrgustik üle kogu Saksamaa. Nii et nad on väga selgelt kasvav kogudus. Nad oma ütleme sellises kristluse keskses sõnumis on nad või sõnumi selguse poolest vähemalt on nad ka pigem siis nagu konservatiivsed. Ja ma arvan, see on ka üks oluline asi, mis tänapäeval ka Ameerika Ühendriikidest on teada, et selge sõnum, mis kajastub koguduse juhtkonna ja koguduse liikmete eludes, seda sõnumit ei pea üldse palju olema. See ei pea olema fundamentalism, kuidagi mingi äärmustesse kaldu, aga lihtsalt need kõikidel on selge.
Kellega tegemist?
Jah, kellega on tegemist. Nende inimesed on piibli õpetuse enda jaoks ja kogudusena selgeks teinud ja oma keskkonnas selgeks teinud.
Ja elavad
seda. Tegelikult nagu rohkem palju ei olegi vaja. Ja väga julgelt korratakse seda sama või natukene, otsitakse seda sama asja veelgi nagu sügavamalt ja veelgi veendunumalt. Et meil võib-olla natukene võib-olla siin heade mõtete linnas ja paljude kõrgkoolide linnas Tartus, et teinekord on see oht, et ütleme nii-öelda õppingute käigus on huvitav mõelda ja teada saada ja veel ühte, teist ja kolmandat ja muutavalist, aga koguduse nagu eriti siin pühapäeva teenistuste sõnum peaks olema väga kontsentreeritud, väga selge ja see tegelikult hakkas nagu külge sellest viis päeva sellest inimestega koos, siis vaatad ka maailma juba pärast natuke teistmoodi.
No igal juhul
see inspireerib.
Igal juhul ma loodan, et sa mitte ainult ei hakka üles ehitama, nagu arendama edasi Anneline kogust, vaid sa saad olla abiks ka kogu evangeelmikus baptist koguste liidu kogudustel, aga mitte ainult, vaid juba laiemale kristlaskonnal Eestimaal. Kas nüüd see konverents või lihtsalt see Saksa üks selline pikemäärisem eesmärk, nagu ma siin loen, on 10 000 elaniku kohta üks kogudus?
Seda numbrit nagu muudeti, nad alustati, konverentsi alustati kuskil üks kogudus 30 000 peale, aga siis kuna inimesed tulevad erinevatest riikidest ja on natukene ka erinevaid viise, kuidas neid evangeeliumi kristlasi loetakse seal ja keda loetakse nende hulka, keda mitte ja siis, aga lõpuks jõuti, et nagu 10 000 oleks küllaltki piisav.
Sellest kõigest ma osun, et tundub, et me peame jätkama. Ka see saade on otsas, aga meil on veel asja rääkida ja kui sa selle vastu ei ole, siis me kohtume mõne aja pärast jälle ja siis me oleme võib-olla näinud ka, mida sa Anneline koguses juba teinud oled ja saame uudiseid kuulda. See oli järjekordne missioonikandja saade, täna oli mu saate külaliseks Alar Kilp, Tartu Anneline koguse pastorina ja mis muud kui kohtume nädala pärast.
Missioonikandja.